Lai gan ministrijas nākamā gada valsts budžetam, kā ierasts, ir iesniegušas apjomīgas pieprasījumus pēc papildus līdzekļiem, valdība un finanšu ministrija ir norādījusi, ka lielākai daļai no tām, gluži pretēji, būs rūpīgi jāpārskata jau esošie tēriņi. Tiesa finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens pagaidām atturas nosaukt konkrētas ministrijas, kurām tas būtu jāveic, un uzsver, ka finanšu ministrija no nozaru ministrijām galvenokārt sagaida strukturālas reformas.
Viens piemērs mums bija. Diemžēl mēs cerējām, ka mums ieskaidīs kā struktūrālo reformu finansējumu nākamā gada veselības budžeta palielinājumu. Ja? Eiropas komisija iepazīstoties ar mūsu piedāvājumu, pilnīgi noteikti teica, šī nav struktūrāla reforma. Jūs vienkārši darīsiet to pašu tikai par lielāku naudu. Ja? Nekādas pārmaiņas mēs neredzam. Ja? Tā kā šī būs tā pamata pieeja ja? Finanšu ministrijas sarunās ar ministrijām, ja? Ka mēs, teiksim, mēs tomēr gribētu redzēt, ka to pašu un vairāk jūs darat par mazākiem tēriņiem.
Valdības vadītāja Laimdota Straujuma pēc pēdējās valdības sēdes atzina, ka konkrētu ministriju tēriņu analīze vēl nav uzsākta, un to ir plānots veikt, piesaistot Latvijas Bankas ekspertus.
Tas, ko mēs vienojamies, mēs jau sazvanīju Latvijas Bankas prezidentu Rikšēvicu kungu, ka mēs izveidosim ļoti šauru grupu, un Latvijas Banka ir gatava iedot cilvēkus kopā ar finanšu ministriju un izskatīs dažu nozaru politikas, paskatoties, vai tur nav iespējas ietaupīt. Mēs arī vienojamies, ka pārskatīsim dažu, drīzāk politiku, nevis tieši ministriju, bet dažu politiku, kur ļoti liels līdzekļu tēriņš izskatās funkcijas politikas ar domu ietaupīt.
Tāpat Straujuma pievērs uzmanību, ka viens no avotiem ministriju neatliekamāko vajadzību apmierināšanai varētu būt jau iepriekš piešķirto papildus līdzekļu izlietojuma prioritāšu pārskatīšana, atgādinot, ka nākamā gada budžets jau tagad ir par 200 miljoniem eiro lielāks.
Ir jāskatās, vai šie 200 miljoni nav jāpārstrukturē, nav jāpiešķir no tām pozīcijām, kas šobrīd tiek piešķirtas uz citām pozīcijām, kur tagad pēc diviem gadiem mēs uzskatām svarīgākas. Nu, jūs saprotat, pat ja mēs nepiešķiram neko budžetā, nākošu gadu papildus, budžets pieaug par 200 miljoniem izdevumu dēļā.
Jau ziņots, ka ministrijas un valsts iestādes ir apkopojušas un iesniegušas finanšu ministrijai savas jaunās politikas iniciatīvas nākamā gada budžetam kopumā par aptuveni 547 miljoniem eiro. Savukārt 2017. Gada budžetam iesniegta pieprasījumi par gandrīz 782 miljoniem eiro, bet 2018. Gada budžetam par 1,15 miljardiem eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.